Mens Mike Pompeo har vært på et historisk besøk til Sudan, har Tyskland opplevd en uke med litt mindre heldige historiske undertoner. Vi skal innom alt fra Burkina Faso til Japan, konflikter til kjøss, oppdateringer for rettssaken mot den serbiske generalen Ratko Mladic, og for en gang skyld så har vi også faktisk med oss noen glad nyheter. Dette Hva skjer med verden? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som interessert I det som rører på seg I internasjonal politikk, krig og fred og alt det rotet mitt innimellom. Mitt navn Bjørnar Østby, og ved min side sitter min faste makker og kompanjong Nick Brandahl. Hei Nick.
Hei Bjørnar. Det mandag, og nok en forferdelig vek ligger framfor oss.
Det stemmer. Vi har faktisk blitt spurt om vi kan ta for oss litt glade nyheter også, så vi skal prøve å komme med et par. Jeg tenker det jo ikke vits å komme med glade nyheter hvis det ikke så mange glade nyheter. Men den uka har vi faktisk noen, og de skal vi komme til ganske snart. Men vi kan jo starte med å si at vi bokstavlig talt egentlig sitter oppå helgas store begivenhet, ikke vel, Nick?
Ja, vi sitter jo da over denne bunkersen. Det här var rave party nå I helga.
The Rave Cave.
Och jag har ju en viss sympati för arrangörerna för alltså ken kunde vite att en lukkad dörr till ett sted som du inte ägde där det inte var nödutgångar att du inte kunde hålla en fest för 200 människor där.
Kanskje den beste.
Altså, kast steinen den første som ikke har gjort den tabba seg med.
Ja, jeg er så enig. Og vi har jo selv et lite aggregat som står her for å holde drift I mikrofonene våre og sånt, så det full forståelse for det. Men vi jo litt skuffet over at vi ikke blir invitert da.
Ja, og det må være helt klart at vi vil ha en prinsipiell holdning til at dette skal ikke skje, så lenge vi ikke blir invitert.
Korrekt, korrekt. Noe annet de godt kunne vært invitert til, holdt på å si, det var jo, jeg vet ikke om du har fått med deg, denne israelske familien som var på tur opp I Golanhøyden, Nick.
Jo, for det jo også de israelske forsvarer har åpenbart hatt en fest uten å rydde opp etter seg.
Helt riktig, faktisk. Det kom ut en film her sist uke, det var en israelsk familie som var på en liten tur opp I denne Golanhøyden, dette omstritte området helt nord I Israel, liksom på grenser til Syria, som nå under israelsk kontroll. Og denne familien som var ute på en spasertur, de kom jo da over en bråte med israelske tanks som sto der uten noe tilsyn. De var åpne, de var fulle med ammunisjon, og de kunne jo hatt en real fest der om de ville. Nå virket det som de var disiplinerte nok, disse her. Tenk det, der har du faktisk liksom en åpne, du trenger ikke engang å åpne det, sånn som disse I Colletts gate måtte gjøre, Nick. Det var fri inngang, men de greide å holde seg, og det får de et lite knips for av meg. Men du har jo, vi har jo et par glade nyheter på lager også, Nick.
Ja, vi må jo straks begynne med å gratulere Alexander Lukasjenko med 68-årsdagen I går.
Yes. Stor dag.
Stor dag, og vi skal jo komme tilbake igjen til litt hvordan han markerte dagen. Ja. Men alle gode hilsener fra oss på veien videre I livet.
Jeg så han I hvit t-skjorte med svart snekkerbukse og skuddsikker vest med denne kalasjnikoven I hånda, så det høres ut som en bra fest var på gang også der.
Men I avdelingen faktisk gode nyheter, så kom det jo litt nytt fra Afrika, Bjørnar.
Det gjorde jo det, og vi må jo prøve å få med oss noen av de genuine gladnyheterne også. Og nå det jo da på helsefronten at vi har hatt to store gladnyheter. Den første var at vill polio, altså polio som spres på en måte fritt og naturlig, utryddet fra Afrika nå. Det visst så mye som 95% nå av den afrikanske befolkningen som skal være immune, og så det en variant av polio da som fortsatt har en viss spredning. Den har kommet i forbindelse med dette vaksineprogrammet, så vidt jeg har skjønt. Men den langt lettere å kontrollere enn denne ville polioen. Polio mye litt, som det heter. Det jo litt morsomt. Så det veldig, veldig bra. Og en annen glad nyhet også fra kontinentet, det at myndighetene i DR Kongo har erklært en mestringepidemi i Øst-Kongo, som har tatt over 7000 liv det siste året, at den også over, og at de har fått kontroll på den. Og etter det jeg har hørt, så høres det også ut som de har sånn trålig kontroll på de nyeste Ebola-utbruddene som har vært der. Så et par genuine glad nyheter der.
Jeg ikke sikker på om dette glad nyhet i seg selv, men for Angela Merkel og Emmanuel Macron så kom det nok som en liten lettelse at de kunne droppe Brexit fra det neste EU-toppmøtet. De bestemte seg nemlig for at her skjer det uansett ikke noe som helst. Nei. Britene er ikke i stand til å forklare hva de ønsker å oppnå. De er ikke i stand til å forhandle om noe som helst. Han som er forhandlingsleder har åpenbart ikke mandat til å gå med på noe som helst. Så da bestemte jeg seg for at dette får bare være, så nå er vi på vei mot en skikkelig, skikkelig hard Brexit.
En beinhard Brexit der. Og med noen glade nyheter og noen litt mindre glade nyheter, så får vi bevege oss inn i vår lille ukentlige roundup. Vi var så vidt innom Angela Merkel og Tyskland, Nick, og vi har jo hatt en uke i Tyskland med en viss liksom, historisk klang ved seg, og ikke nødvendigvis på en god måte.
Ja, det var jo en stor demonstrasjon mot, ja, hva var den egentlig mot? Den var imot bruk av masker, den var imot den tyske staten, den, ja, det, det var vel egentlig en sånn samling av vi som imot.
Ja, ja, ja. Det går alltid et tog, som de sier. Og her var alle sammen samlet, virket det som. Om det var QAnon-tilhengere, eller om det var ja, folk som var lei av den tyske staten. Det var en salig blanding. Og det, vi hadde jo det også for så vidt på Trafalgar Square. Der var det også noen som var, virket det som var mer eller mindre imot alt som var mandatory. Så det en fin gjeng vi har med å gjøre der. Men de ga seg ikke med bare å demonstrere litt.
Nei, det som er litt spesielt i Tyskland, og her er vi jo tilbake til det som er litt sånn historisk resonans. Mm. En gruppe blant demonstrantene valgte nemlig å prøve å ta seg inn i riksdagsbygninga. Det er jo noe som sist skjedde i Tyskland på 1920 og til 1930-tallet.
Og for å si det som Dagbladet, du vil ikke tro hva som skjedde etterpå.
Ja vel.
Jo, du ville det. Dessverre.
Altså, denne grupperingen som kom fra den såkalte riksborgerbevegelsen, som er sånn mer eller mindre fast samling av grupper som mener at den tyske staten er illegitim, det er antidemokratisk, antisemittisk, den er konspirasjonsteoretisk, og vil at den tyske staten skal gjenopprettes med de grensene som var i 1937, altså midt under naziregimet. Og de brukte jo det gamle tyske riksflagget med sort, hvitt og rødt, som også nazisterne brukte som sitt flagg.
Ja, nettopp.
Og politiet var tydeligvis ikke forberedt på denne muligheten, så de hadde i utgangspunktet bare plassert 3 politimenn ved riksdagsbygninga, som ganske heroisk faktisk sto imot og klarte å hindre at de trengte inn frem til dem, og de fikk etter hvert forsterkninger også.
Yes.
Den tyske presidenten Steinmeier erklærte jo etterpå at dette var et uutholdelig angrep på hjertet av det tyske demokratiet, og det har jo blitt unisont fordømt langs hele den rikspolitiske skalaen i Tyskland, med et unntak for Alternativ for Deutschland, som ikke har sagt noe om dette her.
Sjokk og vantro.
Litt mer, i hvert fall vel så bekymringsverdig, er jo at i denne forsamlingen under demonstrasjonen, så visste det seg at det også var 3 høyere politioffiserer fra Bayern som deltok. Alle 3 er medlemmer eller tilhører denne riksborgerbevegelsen, og de har vært aktive på YouTube og sosiale medier og i andre demonstrasjoner. Der jeg blant annet nå har stått og sagt at de er politi, så vi vet hva vi snakker om, og maskepåbud, det er slaveri. Tyskland er ikke lenger en suveren stat, Og ja, hele denne pakka her. Og dette kommer jo nå ganske kort tid etter avsløringene om at de tyske spesialstyrkene var, hadde fascistiske, nynazistiske organiseringer innenfor seg. Så ja, det er en del bekymringsverdige trekk i Tyskland, selv om det tyske demokratiet virker fortsatt å stå ganske sterkt.
En liten nyhet som på en måte kontrer noen av disse herne ganske ekle historiske forbindelsene du kan kjenne på, det er jo det at man for første gang har hatt en tysk-israelsk militær øvelse, altså luftvåpnene til de to landene, har hatt en øvelse sammen over Tyskland. Da. Og det er jo ja, ganske interessant historisk sett at det skjer, og så er det en liten nyansering av denne situasjonen man har der. Men når det er mer eller mindre militante folk fra Bayern som begynner å rote med Riksdagen, da bør vi kanskje begynne å vokte ved disse grenseområdene mot Frankrike også snart, eller?
Altså, nå må vi jo ikke glemme at Hitler var ikke tysker. Han var østerriker.
Det er et godt poeng.
Altså, Østerrike har jo ved å spille offer klart å få verden til å tro at Hitler var tysker og Beethoven var østerriker. Så la nå ikke Østerrike slippe unna den, altså.
Vil du ta det? Du har jo en liten rant på lager om Østerrike som militærmakt. Har du lyst til å ta den nå?
Kort versjon er at Østerrike er verdens mest overvurderte militærnasjon. Masse parader og flotte uniformer, men når det kommer til å faktisk drive krig, så har de stort sett fått rundhjuling og måtte ha hjelp fra andre. Slaget om Wien. Ja, de måtte Jan Sobieski og polakkene redde østerrikerne der. Østerrisk arvefølgekrigen ble ikke engang utkjempet i Østerrike, den ble utkjempet i Flandern, med Østerrike på den tapende siden. Spansk arvefølgekrigen, med Østerrike på den tapende siden. Napoleonskrigen, med Østerrike på den tapende siden. Altså,
Første verdenskrig,
Østerrike på den tapende siden. Altså, selv Italia, som har et ganske dårlig rykte som militærnasjon, framstår som den reneste supermakten sammenlignet med Østerrike.
Og Østerrike er jo et av flere land sånn, midt i Europa som skal være ganske happy for at de har Tyskland som naboer og kan liksom skjule seg litt i Tysklands dårlige renommé, for å si det sånn.
Definitivt.
Ok, fra noen krigere til noen andre, hadde jeg nær sagt. Jonas og meg var siste uke innom det som vel ble kalt en slags pissekonkurranse oppe i Nord-Syria. Jeg synes det er en ganske treffende beskrivelse, egentlig. Man har jo siden Tyrkia rykket inn i Nord-Syria i fjorhøst hatt patruljer som går langs etter liksom visse linjer og motorveier oppe i Nord-Syria, der man da har hatt felles russiske og tyrkiske patruljer, og så har man også amerikanske spesialsoldater som patruljerer rundt noen av disse kurdiske områdene og rundt noen av oljeområdene. Og disse treffer jo stadig vekk på hverandre, disse patruljerne, så det har jo vært masse sånne tråpelige tilfeller der, liksom, der de nærmest kappløper og prøver å presse hverandre av veien og lignende. Og nå, siste uke, så har du faktisk første tilfelle der dette fikk reelle følger. Det var faktisk flere amerikanske soldater som ble skadd. Det er litt forskjellige rapporter på hva som faktisk har skjedd, og jeg har sett at amerikanerne har fått kritikk for ikke å liksom prøve å kontrollere narrativet mest, for det meste vi vet nå kommer fra filmer som russiske soldater har lagt ut. Men det ser ut som amerikanske patruljer har prøvd å stenge av en vei og hindre russerne i å passere. Russerne har da svart med bare kjøre ut på et jorde, og så følger da den amerikanske patruljen for å prøve å stoppe en russisk konvoi som da bestod av både jeeper og større pansra kjøretøy. Og de prøver liksom å skubbe hverandre av veien, og det er i det hele tatt ganske tåpelige greier, før da et av disse største russiske kjøretøyene rett og slett dundrer inn i siden på et amerikansk panserkjøretøy, som endte opp med at, ja, jeg har sett både 4 og 7 amerikanske soldater måtte evakueres for å få hjelp. Noen skal ha fått hjernerystelse og andre typer skader. Og i tillegg så ser man også 2 russiske angrepshelikoptere som liksom bare legger seg noen få meter over disse amerikanerne, sånn at de bare flyr med sand og støv og gresstuster for å prøve å få de til å stikke av. Da. Og vi har jo sett lignende type oppførsel fra russiske styrker andre steder. Vi har jo sett noen av disse bildene for noen år siden av russiske krigsskip som legger seg liksom helt inn til amerikanske kryssere eller russiske jagerfly som liksom sneier et par meter over amerikanske skip på sjøen. Og så er det jo blitt litt sånne diskusjoner, hvem er det egentlig som har det skylda? Russerne mener amerikanerne provoserte, amerikanerne mener russerne provoserte. Vi skal jo for så vidt være glad for at liksom, stormaktskampen nå foregår med liksom, råkjøring på syriske jorder eller steinkasting i Himalaya, men det er jo ikke videre heldig at man holder på sånt, og det er jo det første liksom, faktiske konfrontasjon med voldelige følger, kan du si det, mellom russere og mellom russiske soldater, riktig nok. Det er jo opp til flere hundre russiske leiesoldater som ble drept av amerikanske styrker for noen år siden. Men første skikkelig, bokstavlig talt, kollisjon mellom de, og det er ikke videre heldig, tenker jeg.
Dette er samtidig noe som vi fort kan komme til å se mer av, særlig dersom det skulle bli et regimeskifte i USA etter valget i høst.
Mm.
Fordi USA ser ikke på Sovjet eller på Russland som en stormakt.
Nei.
De ser på dette her som en trussel som de lett kan slå ned og bør slå ned, og så slik at de kan fokusere på den lengre konflikten som er med Kina.
Mm.
Men der de i mindre grad kan bruke militære middel sammen med andre virkemidler.
Mm, mm. Så det blir spennende å følge med på den utviklingen på sikt, og enn så lenge så virker det som russerne er hakket tøffere i trynet, i hvert fall i Syria, enn det amerikanerne har vært villige til forløpig. Hvis vi drar til Mali, så snakket vi jo en del om det siste uke. Der var det et kupp for cirka to uker siden nå, hvor da denne såkalte nasjonale komiteen for folkets frelse har tatt makta, en militær, skal vi si, junta eller junta? Jeg synes junta høres kulere ut. Vi sier junta. En militær junta som har tatt makta, og det som har foregått nå den siste uka er jo egentlig da forskjellige forhandlinger om hvordan og når denne overgangen til et sivilt styre skal foregå. Og det har vært flere møter da mellom ECOWAS, dette økonomiske fellesskapet for vestafrikanske stater, og denne juntaen. De ble avsluttet uten at man kom til noen enighet. Tidligere så har jo juntaen, så det kom jo ut rett før vi spilte inn siste uke, det nevnte vi, så kom det jo ut rapporter om at juntaen egentlig ønsket tre år i overgangsstyre før man ga makten tilbake til sivile. Det gikk de ganske raskt ut og nekta for, men nå har de kommet ut igjen og sagt at det nok kanskje er et ganske reelt alternativ da. Og det er jo en diskusjon rundt liksom, det høres jo ut som de ønsker, de sier i hvert fall de ønsker å stå for en ganske omfattende reform egentlig av hele det politiske apparatet og hele den politiske setupen, litt fordi at mye av problemet ligger i at hele den liksom, politiske klassen mangler legitimitet, det har vært masse korrupsjon, masse nepotisme og så videre. Så man kan for så vidt velge å tro på det de sier der. Men litt av diskusjonen nå med ECOWAS har jo vært hvorvidt dette var et kupp, eller hvorvidt den forrige lederen da, Ibrahim Boubacar Keita, eller IBK, trakk seg frivillig. Og Huntan sier jo at han trakk seg frivillig, han stilte jo opp på TV og sa det at jeg trekker meg fordi at jeg ønsker ikke at det skal bli noe blodbad her. Kritikere vil jo si at han trakk seg mer eller mindre med våpen mot tinninga, håper jeg, at han ikke hadde et stort valg, men både juntaen og IBK selv har visst nok sagt til ECOWAS da at dette foregikk frivillig, og at det sånn sett ikke strengt tatt var et kupp da. ECOWAS ser ut til at de ønsker å tvinge fram nok så tidlige valg. Først så ønsker de å få gjeninnsatt IBK. Det ser ut som de har gått bort fra, men de ønsker tidlige valg, rask overgang. Mens juntaen ser ut til at de ønsker mer omfattende reformer og valg senere. Da. Så har jo juntaen vært ganske busy nå egentlig med å møte forskjellige aktører. De har møtt noen lærerunioner som har vært i streik en periode og prøvd å finne ut noe der uten å egentlig komme frem til noe. De har møtt lederen for den franske innsatsen i landet. Det har ikke kommet ut så mye om hva som vil skje der, men enn så lenge så høres det ut som de militære operasjonene vil fortsette som normalt. De har sendt diplomater til Burkina Faso, noe som er interessant og som vanligvis ikke liksom kommer så fort etter et kupp. Og de har også hatt besøk av utenriksministeren til Algerie faktisk. Så de har vært ganske busy. De skulle hatt et møte med på en måte, sivilsamfunnet og med ledere for disse populære demonstrasjonene som har vært. Det ble utsatt nok så plutselig. Så enn så lenge, så, selv om det har vært snakk om at de vil finne sammen, så mener jeg å høre at flere og flere liksom, i denne politiske opposisjonen, disse demonstrantene begynner å bli mer skeptiske, da, i hvert fall når disse møtene plutselig utsettes uten noe særlig forvarsel. Eko Vassar har også sett at fått ganske sterk kritikk av en del Sahel-eksperter, fordi deres første respons var jo å stenge grensene til Mali, stenge alt av økonomiske flows, og basically liksom hindre internasjonal pengeflyt til og fra Mali, noe som har både rammet bankene, men også mange forretningsfolk veldig hardt, og som egentlig går utover sivile mer enn den politiske eliten, så har jeg jo sett flere kritisere EKOAS for å være ganske kontraproduktive da. EU, skal det sies, har stoppet sine treningsoppdrag der midlertidig. Det ikke noe sånn permanent avslutning av det, men de sier at de har stoppet da treningen. De har jo også bekreftet at de har trent en del av de som har stått for dette kuppet, men det kan man jo si om nesten alle store aktører internasjonalt. Veldig mange har jo vært inne og trent disse, så man kan ikke liksom bleie med noen, men EU var opptatt av å understreke at de hadde ikke liksom trent noen av de viktigste offiserene da, som på en måte har laget denne hunten. Ellers så er det jo interessant å merke seg, vi snakket jo litt da om siste uke, hvordan dette kan påvirke disse jihadisterne i landet, både Jenim, som er den største og som er orientert mot Al-Qaida, og IS i Stor-Sahara, som da er ISs representant. De to har jo stadig hatt kamper i det siste, og nå er det meldt om at Jenim basically har gitt ISGS deng, sånn at de har trukket seg ut av ganske store deler av Øst-Mali der de har vært, og at de nå heller opererer mer i Burkina Faso og Niger da. I tillegg så kom det ut en interessant artikkel i Reuters. Dette er i og for seg ikke nytt nødvendigvis, men som skriver om hvordan Jenim egentlig har fylt en del av funksjonene til staten. Man har lenge hatt veldig voldelige etniske konflikter mellom Dogon-folket og Fulaniene. Og dette handler jo ikke nødvendigvis om at de er forskjellige etniske grupper, det handler delvis om tilgang til land og ressurser og så videre. Men det har pågått i lengre tid, og disse jihadisterne har jo vært flinke egentlig til å manipulere disse konfliktene til sin fordel, men nå har de også da tatt rollen som egentlig forhandlere og liksom endt opp med å prøve å forhandle frem fred mellom forskjellige av disse grupperingene, og har på mange måter fylt litt av det vakuumet som staten har overlatt. Og vi snakket litt om det siste uke, det som vi kanskje kan se, er at jihadisterne får en anledning til å vise at de er på en måte bedre administratorer nærmest enn det staten er, og det kan jo se ut som vi kan se noen elementer av det her.
Ja, det er jo interessant i en sånn litt lengre utvikling her, at det var jo dette som var grunnlag for Taliban i Afghanistan.
Mm.
De kom inn i en dysfunksjonell stat og fikk den til å fungere, hvis du ikke er så opptatt av menneskerettigheter og kvinner og verden av kulturminne og alt det der.
Korrekt. Og her også er det jo interessant, den samme dynamikken ser jeg for så vidt med Taliban og IS i Khorasan, eller IS i Afghanistan, og da med Jenim kontra ISGS, at IS-fløyene er alltid mye mer ekstreme, og de er mye mer liksom opptatt av å innføre veldig sånn drakoniske type tiltak umiddelbart, så at man får liksom disse strengeste straffene med liksom kutting av lemmer og så videre for små forbrytelser. Det har ikke Jenim gjort i samme grad i senere tid, altså når disse først dukket opp sånn 2011-12, så man noe av det, men de har på en måte, der IS har blitt mer og mer ekstreme, så har Al-Qaida blitt fremstått, men også blitt delvis mer moderate, sånn at det er lettere for de også å selge seg inn som en ansvarlig type aktør for lokalbefolkningene når de ser det liksom veldig overdrevne voldsbruken til IS. Da. Så man ser noen fellestrekk der, og det samme kunne man kanskje, man kan jo si det om Al-Shabaab i Somalia også delvis, man kan si det om IS i Vest-Afrika rundt Tjadsjøen, at de også har, hvis man ser bort ifra de strenge straffene sine, gjort livet mer forutsigbart, i hvert fall, for lokale fisker og så videre. Så dette er en dynamikk man ikke skal undervurdere, tror jeg. Og så vil jo tida vise, men alt tyder jo på at disse jihadisterne forstår det lokale terrenget, både geografisk, men liksom samfunnsmessig langt bedre enn det både FN-styrker og Frankrike og alle disse oppdragene, og sentralmakter for den saks skyld, gjør. Og det er et problem. Hvis vi drar til Burkina Faso veldig kjapt, så har jo de nådd en litt sånn tragisk milepæl også den siste uka, eller de siste ukene, at det meldes om at det nå er 1 million internt fordrevne der, som et resultat av nettopp en del av disse både etniske konflikter, men også at disse jihadisterne har rykket stadig lengre inn, egentlig på så å si alle kanter av landet, annet enn helt i sør. Også i Elfenbenskysten så har vi sett uro de siste dagene. Vi nevnte jo vel sist uke at noe av det som er mest problematisk, kan vi si, med ECOWAS i holdning til kuppet i Mali, det er at vi vet at noen av de viktigste lederne i ECOWAS, Guineas president Alpha Conde og Elfenbenskystens president Alassane Ouattara, de stiller til valg for tredje perioder som de ikke egentlig har lov til etter grunnloven. De vet at de kan få mye pes for det, og de vet at de står i fare for å bli felt potensielt, og derfor er det viktig at man prøver å rydde opp i Mali så fort som mulig, sånn at det ikke setter seg en trend her der man kan slippe unna med å felle ledere da. Og nå ser man jo allerede i Elfenbenskysten at Ouattara, som stiller da til en tredje termin, tredje periode, det har skapt ganske omfattende uro og vold, og det er jo en viss historikk med vold både rundt valg og etter valg i Elfenbenskysten, og det ser vi også nå. Det siste jeg leste var at noe sånn som 8 har blitt drept, men over 100 har blitt skadet de siste dagene. Amnesty har meldt om at det er flere mobber som går rundt med macheter og med hagler, som basically går statens æren, som jo gjerne vitner om at staten ikke nødvendigvis har det monopolet på vold man skulle ønske. Så det er en ganske lei situasjon også der som vi skal prøve å følge med på. Og det er jo, det har jo vært en frykt nok så lenge også at disse jihadisterne, om det er Al-Qaida eller IS, skal kunne nå ned til Elfenbenskysten også. Det har vært en del angrep i det siste helt på grensa opp mot Burkina Faso, så det er ikke utenkelig at de vil kunne etablere seg og liksom etablere bakre baser da helt nord i noen av disse kyststaterne.
Du nevnte Al-Qaida, Bjørnar, og jeg forstår at det har vært ganske spektakulære avsløringer om Al-Qaida-planer denne uka.
Ja, det har jo vært noen ganske, vi må jo nesten kunne si litt sånn morsomme avsløringer tross alt. Vi har jo litt galgenhumor. Det har jo da blitt noen ting som tidligere har vært klassifisert info. Han har jo blitt sluppet da foran noen avhør av en Al-Qaida-profil som heter Abu Zubaydah, som ble arrestert i 2002. Han har suttet i Guantanamo siden da. Jeg synes jeg så han hadde blitt som waterboardet over 80 ganger, så det er helt ille sånn som de holder på der. Men nå har noen av avhørene han blitt publisert, og det er jo interessant i og med at han blir beskrevet som en av liksom de høyest rangerte Al-Qaida-figurene, en av de mest lojale til Bin Laden, så om han var liksom type topp 3-4 i organisasjonen på et tidspunkt da. Og der har de prøvd å liksom finne ut litt sånn hvilke planer de hadde for forskjellige angrep, og da kom det frem at de ønsket å angripe ei bro i New York. Og så blir de da spurt, det er vel han Ali Soufan, denne kjente agenten som har blitt liksom forsker i ettertid, som var intervjuet da. Så spør han, ja, vet du hvilken bro det var snakk om? Og så husker han ikke helt navnet. Og så begynte han å ramse opp liksom da forskjellige, og Brooklyn Bridge ble nevnt da. Så sånn, ja, Brooklyn var det. Jeg husker det fordi vi så Godzilla 2, og så sånn Godzilla liksom ødela Brooklyn Bridge, og så hvor spektakulært det var, og tenkte hvis vi kunne liksom sprengt den. Wow, det hadde vært heftig. Så selv de mest hardbarka jihadisterne lar seg inspirere av Godzilla, og det kan jeg jo godt skjønne.
Ja, eller lar seg i hvert fall inspirere av Hollywood.
Ja, og det er jo et interessant fenomen vi godt kunne hatt en episode om, for så vidt hvor sterk den inspirasjonen fra Hollywood er. Hvis du ser mange av konfliktene i Vest-Afrika på 90-tallet for eksempel, så ser du jo mange general Ramboer og lignende, veldig mange opprører som går med røde pannebånd, nettopp fordi de har sett Rambo og synes den estetikken er badass da. Så det er mange interessante linker der som vi kunne snakke mye om. Jeg synes jo også det var litt morsomt å se Al-Qaida på det indiske subkontinentet, som de kaller seg AQIS, eller Al-Qaida i Bangladesh, basically da, som også var ute og shitpostet litt, kan vi godt si, på internettet. De hadde en liten sånn plakat de hadde lavet, ekstremt lav kvalitet med bilder av Trump og Modi. Og det var ikke liksom Axis of Evil, som vi er vant med å høre fra George Bush sin administrasjon. Det var Group of Devil. Så Modi, sjef i India, og Trump er altså Group of Devil, fordi at de gjør så mye mot muslimene i regionen. Så AQIS, de erklærte at we are prepared for combat on the devil. Så da vet vi det.
Ja, og denne uka kom det jo opp igjen litt om den gamle Taliban-Al-Qaida-problemet.
Riktig.
Etter det ble inngått avtale i Doha i februar, så har jo USA begynt å planlegge utrekninger fra Afghanistan.
Og de har kommet ganske godt i gang også, faktisk.
De har kommet ganske godt i gang, og planen er vel at i løpet av høsten så skal rundt 4000 av de, cirka 8000 som er igjen, bli trekt ut. Men den avtalen hadde jo da en del krav til Taliban som de skulle oppfylle, og en av dem var jo å fordømme og bryte alle bånd til Al-Qaida. Og det har de jo åpenbart ikke gjort.
Nei.
Samtidig så kom det jo nå også ut at det har vært flere bombeangrep mot amerikanske baser som Taliban har nekta at de står bak, men som kilder i det amerikanske forsvaret sier ganske sikkert er Taliban styrte. Og det vi ser her, det er jo da at det er stadig sånn små brudd på Doha-avtalen, der Taliban ser ut å pushe og se hvor langt de kan gå uten at det amerikanske forsvaret reagerer. Og det vi ser er jo at det er ganske langt. USA vil ut, skal ut, og ingen i det amerikanske forsvaret tør å si noe som kan forstyrre dette her. Det kan nok ha litt med at der sitter en fyr i Washington D.C. og vil ha den utenrikspolitiske seieren. Men dette har jo da også skapt konflikt mellom amerikanerne og de andre allierte i Afghanistan. Det gjelder jo særlig da å slippe fri folk som har drept australiere og lignende, som Australia ikke er så veldig happy for.
Nei, og jeg har sett også type for uker siden og måneder siden at det har vært intervjuer med flere av de som det snakker om kommer til å bli sluppet fri da, så har Taliban for å ta opp kampen dersom det er nødvendig, men så det høres ikke ut som de på en måte har lagt bak seg den historikken der, og at de liksom bare skal rett integreres inn i samfunnet igjen. Så, og det virker jo som Taliban skjønner at de har all tida i verden her, de kan se an situasjonen litt. Og det har jo kommet frem, sant? Vi hadde jo først sett med at Russland betaler Taliban dusører, nå kom det jo ut for litt siden påstander om at Iran betaler Taliban dusører for å drepe amerikanere. Og likevel så virker det veldig tydelig at liksom, nå skal vi hjem. Vi er ikke interessert i å bli her nesten samme hva som måtte skje. Altså.
Så har vi jo allerede vært inn på bursdagsfeiringa til Lukasjenko. Gi oss litt mer detaljer, Bjørnar.
Jo, altså, vi har jo fått nye fantastiske bilder, hadde jeg nær sagt, av Lukasjenko da, med overall og med den Kalashnikoven sin. Det er jo en litt, jeg kan nevne det litt morsomt da, at akkurat den Kalashnikoven han bruker, en såkalt AKS-74U for å være presis, er jo et statusvåpen blant jihadister, faktisk. Så om du ser på bilder av Osama bin Laden, av Ayman al-Zawahiri, Abu al-Zarqawi, Abu Musab al-Zarqawi eller Baghdadi himself, så ser du veldig ofte at de poserer med en sånn gunner bak seg. Det var liksom spesialstyrker og helikopterpersonell i Afghanistan under denne krigen på 80-tallet som hadde. Så om du som jihadist i Afghanistan back in the days fikk tak i en sånn, så var det liksom ganske status.
Men Lukasjenko hadde, så vidt jeg forstår, en veldig god grunn til å bevepne seg. Det var nemlig ganske så voldsomme trusler som han måtte forsvare seg mot.
Det er helt riktig. Han ble intervjuet liksom, hvorfor går det rundt med denne gønneren din? Nei, og da var det visst det at NATO hadde flyttet en rekke F-16 fly til grensene til Hviterussland, og de kunne jo være utstyrt med kjernevåpen, så han måtte jo på en måte være forberedt på et worst case scenario da, må vite. Det er jo en ganske feig match, får han si. Atombomber og en liten maskinpistol, men han skal ha for mot det da. Det får vi si.
Vi har jo vært inne på tidligere at det store spørsmålet ukjente her, det er jo hva vil Russland gjøre, hva vil Putin gjøre? Og der har vi vel fått litt mer klarhet.
Ja, altså, han har vel faktisk blitt invitert til Moskva i forbindelse med bursdagen, forstår jeg det som, Lukasjenko. Men Putin har vel selv gått ut og basically bekreftet at han stiller med visse garantier, men også at man har opprettet en slags ny sikkerhetsstyrke som sendes til Hviterussland, og som riktig nok kun skal brukes liksom i verste fall. Da. Men så vi har jo mer eller mindre fått bekreftelser da, på at Putins små grønne menn faktisk er på vei inn. Og det kom jo en del bilder også i løpet av helga av sånne umarkerte soldater i Minsk sine gater, så er det jo noen som en gang slutter at dette er russere, dette har vi sett før på Krim. Andre hevder at det er liksom hviterussisk KGB som er ute. Det vet vi jo rett og slett ikke, og det er jo hele poenget. Vi kan ikke vite, for de er ikke markert, og vi vet ikke hvor de har kommet fra. Men det er jo ikke videre heldig at man har tatt det steget der. Da.
Og det er jo også interessant at det, når Putin skal legitimere både det han selv antageligvis kommer til å gjøre, og det Lukasjenko har gjort, så bruker han igjen dette internasjonale menneskerettighetsspråket.
Det stemmer.
Altså han har vært ute og sagt at det, hvorfor kritiserer man politiet i Minsk, men ikke vold mot protest mot de gule vestene i Frankrike, eller mot protester i Portland og andre plasser i USA.
Ja, han nevnte jo faktisk også han her Jacob Blake som er blitt lam fordi han ble skutt 7 ganger i ryggen og 3 av barna han satt i bilen liksom. Så, og han har jo i og for seg et poeng, Putin, men kom han igjen.
Ja, altså det, og dette er jo for å være gjenkjennbart tilbake til Sovjetunionen også. Altså under, på 1960-tallet og 50- og 60-tallet så var jo nettopp borgerrettighetsbevegelsen i USA ble jo holdt frem i sovjetisk propaganda som et bevis på at USA var verre egentlig. For Sovjet sier mye, men vi var i alle fall ikke rasister.
Nei, ikke sant, nettopp. Ellers så kom det jo også rapporter ut nok så tidlig i uka før dette med Putin kom ut om at forsvaret da visst var satt på liksom høyeste beredskapsnivå. Nå på søndag var det jo en diger demonstrasjon nok en gang i Minsk. Det er jo på søndagen disse største har vært med flere titalls tusen deltakere. Men etter hvert som liksom internasjonale oppmerksomheten har avtatt noe, så ser det ut som myndighetene har blitt mer selvsikre også. Og det de har gjort nå er jo at de har tatt fra pressetillatelsen, holdt på å si, til veldig mange internasjonale journalister. Noen av de har blitt sendt ut også. Det var en svensk journalist blant annet som ble utestengt. Så. Og en del av disse internasjonale journalisterne ble jo arrestert i en periode og sluppet fri, mens flere hviterussiske journalister fortsatt sitter i fengsel. Da. Så det ser ut som de har blitt mer selvsikre. Samtidig kom det ut en film i går også hvor sivilt opprørspoliti kledd i sivil da, som prøvde å fange en opprør og hive han inn i en bil, de fikk grisebank om at det trekker seg tilbake. Så det ser ikke ut som demonstrantene har tenkt å gi seg heller, og vi har jo sett flere eksempler også på at kvinnerne går i fronten egentlig mot disse soldaterne og opprørspolitiet for å prøve å roe ned gemyttene noe.
Vi har jo allerede vært innom historiske hendelser denne uka, og vi hadde jo en historisk hendelse i, var det i Sudan, eller var det i Israel? Det var i hvert fall.
Ja, vi, kanskje begge. Mike Pompeo er jo på en liten sånn charmør-etappe rundt omkring i den arabiske verden, i og for seg, og har i den forbindelse også dratt til Sudan. Man kan jo diskutere hvorvidt det er en arabisk land for så vidt. Men han er altså første utenriksminister som har vært i og besøkt Sudan siden Condoleezza Rice i 2005, faktisk.
Men han var også på det første direkte flyet mellom Israel og Sudan.
Det er helt riktig, det er helt riktig. Og han tweetet jo faktisk fra flyet på vei til Sudan, etter det jeg skjønte.
Så han var også den første som tweetet på et direkte fly mellom Israel og Sudan.
En vanvittig helg for Mike Pompeo der. Og han er jo da i Sudan for å prøve å fremforhandle en av flere nye sånne fredsavtaler, såkalt, med Israel og ymse tidligere, ja, om ikke fiender, så i hvert fall mindre vennlig innstilte stater, om du vil. Sudan hadde jo også, for så vidt, de hostet jo et av disse møtene i den arabiske verden, der man ble enige om en del av disse neierne som man hadde vis-a-vis Israel, så det er jo for så vidt nok så historisk hvis man kan få dette Sudan etter Bashir-regimet med på samme leken som Emiratene og så videre. Og Jonas, som jeg lurte jo litt på siste uke, hva i all dag skal Sudan tjene på dette her, liksom? Skal man vinne et par uker til, som Netanyahu lover å ikke annektere Vestbredden og så videre. Men forklaringen er jo ikke så komplisert egentlig, og det burde vi jo ha skjønt også. Litt av grunnen er jo det at Sudan fortsatt er oppført på denne lista av statlige sponsorer av terrorisme. Det hadde jo vært siden 90-tallet egentlig, siden etter Al-Qaida og Bin Laden ble kastet ut av Saudi-Arabia, så fikk de lov til å oppholde seg i Sudan. Hvis du søker opp, så vil du finne en New York Times-artikkel der Bin Laden, den store entreprenøren, står der med bulldozeren sin og har bygd nye veier i Sudan og får liksom creds da, som en liksom stor og fremoverlent type entreprenør. Men han og Zawahiri og liksom både Al-Qaida og egyptisk islamsk jihad, som det hette, fikk oppholde seg i Sudan en periode før de dro til Afghanistan, der Taliban tog makten kort tid etterpå, og derfor så har Sudan stått på denne lista da, over statlige sponsorer av terrorisme, som jo innebærer ganske mange ganske hissige sanksjoner. Og selv om Sudan ser ut til å ta en mer demokratisk tørn nå etter man blir kvitt Bashir, så sliter de veldig økonomisk og har derfor stor interesse av å bli kvitt denne statusen.
Altså, det vi hører ut fra utenrikspolitiske tenketanker i USA, så vil nok dette skifte under Trump bort fra å vektlegge demokrati og menneskerettigheter og så videre, vedvare uansett hvem som blir sittende og kommer til makten etter valget.
Mm.
Prioriteringen vil være, som vi allerede var inne på, Kina, og selvfølgelig å kontre Russland, og da er det alliansebygging mer uavhengig av hva slags regime som sitter i disse landene som vil bli vektlagt.
Mm. Når det gjelder myndighetene i Sudan, så har jo de sagt at de vil helst ikke liksom ha det her, altså at man skal liksom gå god for alt Israel gjør som en betingelse for, en måte, for å bli kvitt denne statusen. Og de har også sagt for så vidt at vi har ikke egentlig et mandat til å normalisere relasjoner med Israel ennå, fordi at disse overgangsmyndighetene, spesielt den lovgivende myndigheten, er ikke egentlig etablert skikkelig ennå, så derfor så vil det bli litt sånn feil av oss å gjøre det. Så vi har vel ikke fått noe sånn endelig ut derfor ennå, men Netanyahu har jo vært ute igjen og sagt at vi har masse greier på gang med forskjellige stater i den arabiske verden, det har vi hatt lenge, og vi kommer liksom snart til å gå ut med mer info om det da.
Jeg tror vi bør slå ganske tydelig fast i tilfelle noen enda ikke har fått det med seg. Det er veldig få arabiske land som har spesielt mye sympati for palestinernes skjebne.
Ja, og det er jo ikke helt sånn in vogue heller egentlig å bry seg så veldig om palestinernes skjebne dessverre. Så de er jo mer og mer isolerte, og det er synd. Vi kan jo hoppe bitt litt nord fra Israel til Libanon, og bare nevne kjapt at Frankrike, som jo er veldig på ballen i disse områdene, har fått litt skryt nok en gang for å ha vært med på å rydde denne havna i Beirut, der da den franske hæren sammen med den libanesiske har, hva var det jeg leste? Jeg lurer på om de hadde liksom fjernet Eiffeltårnets vekt liksom i bare stål og andre rester der nede. Så de har jo fått litt hyllest for det, så selv om det var litt sånn kaotisk og kanskje litt krampaktig dette besøket Macron hadde rett etterpå, så har de jo faktisk gjort litt da, for å prøve å rydde opp litt. I tillegg så har Egypt donert 125 tonn med glass. Det var jo ganske mange ruter som gikk, og han ministeren som holdt tak i det lovte at denne prosessen var transparent. Så ja da. Vi må jo nevne Mladic-kortet, Nick. Ratko Mladic, denne lederen for disse bosniske, serbiske styrkene under krigen i Jugoslavia på starten av 1990-tallet, som jo ble dømt i 2017 for en rekke krigsforbrytelser, inkludert folkemord i Srebrenica, da, hvor så mye som 8000 menn og gutter ble drept i 1995. Der har det skjedd litt ting i denne saken.
Ja, Mladic har ankerdommen. Og det har åpnet opp for at aktoratet har kunnet ta opp igjen spørsmål om også andre tilfeller enn bare Srebrenica kunne kvalifisere som folkemord.
Just.
Han ble jo dømt på 10 punkt opprinnelig, men bare ett av disse her, altså da Srebrenica, handlet om folkemord.
Ja.
Og overgrep begått i, det var vel 6 andre kommuner, kvalifiserte ikke som folkemord, men som krigsforbrytelser og eller forbrytelser mot menneskeheten.
Mm, og dette var i 92 da, disse andre casene.
Dette var tidligere. Og han, Mladic har jo hele tiden vært kritisk til Jugoslavia-tribunalet, som er en NATO-domstol, og er mot Serbia, ja.
Han hadde en voldsom rant der, og det var liksom Vesten og Vatikanet som hadde konspirert der for å ødelegge hans Jugoslavia, mente han på. Hvorpå forsvareren visst hadde sagt at han går på medisiner nå, han har ikke fått tatt, han har glemt dagens dose, så han liksom ikke, ikke hører så veldig på, eller ha det med i beregninger når dere hører på hva han sier nå.
Så det er jo enkelt utenfor Vesteuropa som fortsatt kan sin religionshistorie, Bjørnar. Og som vet at den katolske kirka er Babylons hore.
Ja,
det vet det gresk-ortodoxe i øst, selv om vi protestanter i nord har glemt det.
Det er liksom det, og det skal jo sies, vi kan ikke snakke så mye om det nå, men det har jo vært valg i Montenegro, hvor den styrende, det sosialdemokratiske partiet tappte vel, og der har det jo vært den serbisk ortodoxe kirka I Montenegro har jo stått veldig I bresjen for en del av den opposisjonen mot myndighetene der, og jeg har sett også flere politikere I Montenegro advare mot at nå prøver både Vucic I Serbia og Putin liksom å dra Montenegro inn I denne her russisk-slaviske sfæren igjen. Og derfor så har denne serbiske ortodoxe kirka vært viktig da.
Jeg vet ikke om dette til trøst for studenter som I dag sitter og sliter med Zoom-teknologien, men det gjør også Jugoslavia-tribunalet.
De gjør visst det, altså. De har jo hatt flere av disse dommerne inne via Zoom. Mladic har jo suttet I salen selv etter det jeg har skjønt, men det har jo stått masse tekniske problemer der med å få dette opp og gå. Og det jo hyggelig for oss å høre, vi som sliter med dette daglig, at selv FN har problemer med dette. Har du lyst til å snakke bitte litt til slutt om statsminister Abe I Japan? For der har det jo skjedd et og annet.
Ja, Abe jo den lengst sittende lederen I Japan etter 2. verdenskrig. Mm. Og første gangen han satt I 2006-2007, så gikk han av et ganske kort tid på grunn av helseproblem, men så kom han tilbake igjen. Mm. Men nå har han da sagt at nå trekker han seg endelig igjen på grunn av helsa. Altså han har en sykdom som...
Ulcerøs kolitt, tror jeg det var.
Ja, som vil gradvis bli verre og verre. Abe sin arv politisk jo at han har stått for en høyre dreining I japansk politikk, og da særlig sikkerhetspolitikken. Mm. Det bort ifra den pasifistiske linja som har vært rådende I Japan etter keiserrikefall og Hiroshima og Nagasaki og atombomber og alt det der. Mm. Og han har da vært særlig opptatt av Kina, naturlig nok, som en stor makt, og han har... Jeg vel en av de statslederne som har vært flinkest til å manøvrere rundt Donald Trump, I alle fall hvis man holder Putin utenfor.
Yeah.
så det jo spørsmålet, hva vil dette bety, hva at han forsvinner? Hvis du ser på de kandidatene til å ta over, så jo det stort sett tidligere og nåværende utenriksminister og forsvarsminister, og det lite grunn til å tro at det vil skje veldig store forskjeller, I alle fall I utenrikspolitikken.
Mm.
Samtidig så etterlater han ikke en stat som ser jeg skal si, veldig, veldig bra ut.
Mm.
Så Japan har jo verdens eldste befolkning.
Ja,
der mangel på ungdom, der mangel på arbeidskraft, der mangel på de som skal kunne betale inn til pensjonsordningene, som skal kunne sørge for at de blir finansiert.
Mm.
Pandemien har jo tanket økonomien, den I djup krise.
Mm.
Ikke minst fordi den har slitt med å gå digitalt. Altså, der færre I Japan som jobber hjemmefra enn I alle andre såkalt industrialiserte land.
Interessant. De skulle på en måte ikke tro gjerne med all den teknologien som produseres og så videre.
De veldig glad I papir.
Ja.
Og vi har aldri snakket om det demografiske utfordringer, men det også betydelige klimautfordringer.
Mm.
Vi husker jo kanskje Fukushima-ulykka med atomkraft.
Ja.
Men altså, I store hele så Japan sårbare overfor global oppvarming og havstigning og stormer og så videre som nå kommer fremover. Mm. Så,
han etterlatt og ser også dette, altså en stor utfordring med på den ene siden å liksom navigere dette forholdet med Kina, som jo den viktigste handelspartneren, men som samtidig en av de største utfordrerne og trusselene potensielt I regionen, og så skal man samtidig prøve å balansere dette forholdet med et USA som man ikke vet hvor man har I det hele tatt lenger da. I tillegg så jo dette spørsmålet om OL neste år heller ikke løst, så det vil jo også en arvetager faktisk måtte finne ut av. Da.
Men det kom jo litt positiv nyhet ut av Japan, bare for å slenge det på slutten her. Det da et selskap som har, påstår, klart å lage den første flygende bilen.
Fantastisk.
Den har bare et enige side.
Ok.
Den fryktelig, fryktelig dyr.
Hvor mye snakker vi?
Det vet jeg sant å si ikke, men jeg tror nok vi kan glemme å kjøpe den I alle fall.
Vi må snakke litt mot slutten her, Nick, om et par, skal vi kalle det, maritime konflikter.
Sjøen viktig, og ikke minst når du sitter I Norge, med enorm lang kystlinje, og faktisk langt større del av territoriumet som er sjø enn som er land, så må vi være opptatt av hav, av havrett, og ja, hvordan alt som har med sjø å gjøre. Og sjørett er jo også kjempemorsomt. Jeg vil anbefale alle å lese seg opp på hummerkrigen mellom Frankrike og Brasil, ja. Som i kort versjon handler om hvorvidt hummeren krøp langs havbunnen eller hoppa. Det var nemlig to forskjellige lovregime og to forskjellige jurisdiksjoner som da avgjorde hvem som hadde rett til ressursene basert på dette spørsmålet. Men det vi skal se på i dag er jo to litt mer alvorlige saker.
Riktig, og vi skal jo prøve å få til en spesial nok så snart med en av våre kolleger som kan særdeles mye om nettopp havrett og som har skrevet mye om konflikterne det gjelder maritime grenser. Men vi må jo snakke litt, vi lekmenn også, om Middelhavet og om Sør-Kina-havet. Og vi har jo følt dette i Middelhavet en stund nå. Veldig kort fortalt så handler det jo om uenigheter om hvor disse eksklusive økonomiske zonene går, og der er det jo uenigheter mellom Hellas og Tyrkia spesielt. Tyrkia har inngått noen avtaler med myndighetene i Libya for å utvide sin zone og få tilgang til visse områder som går på tvers av krav som både Kypros og Hellas og Egypt har da, blant annet. Og i det siste så har jo da Tyrkia også drevet og borret i flere av disse områdene som er høyst kontroversielle. De har vært ute etter naturgass og olje. De fant jo masse gass nå nylig i Svartehavet, men de utforsker også da, ønsker å utforske i Egeerhavet og Østmiddelhavet. Det er jo ikke videre populært, og vi ser jo etter hvert en koalisjon, ganske stor enn etter hvert, som på en måte har ganget seg sammen mot Tyrkia, med Frankrike som på en måte EUs store representant. Vi har Emiratene, vi har Kypros, eller ja, unntatt av Nord-Kypros, som på en måte går Tyrkias æren. Vi har Egypt, det sies at Israel er med på denne leken, og så er det litt sånn uklart, altså både Italia og Spania har jo mye handel med Tyrkia, mye kommersielle interesser, og er ikke liksom like harde i sin kritikk, men det begynner å bli en ganske stor gjeng som er mindre happy med hvordan Tyrkia opererer. Og siste uke så kom det rapporter om at Emiratene har sendt jagerfly til Kreta, og det kom rapporter om at Frankrike også har sendt jagerfly dit. Og det var da også en øvelse mellom Frankrike, Italia, Hellas og Kypros i Middelhavet for å liksom vise til Tyrkia at vi kødder ikke rundt. Liksom. Vi er seriøse når vi mener at dette her får dere ikke lov til å holde på med. Dere kan ikke bare ignorere maritime grenser i jakten på ressurser. Så har jo tyskerne prøvd å mane til dialog her, og det er jo interessant da, for det er jo litt sånn, der Frankrike og Tyskland har vært, håper jeg, radikalt enige om noen av de nye utviklingene innen de EU, så ser de ikke utenrikspolitikken helt likt, kan vi si. Og det er Frankrike og Macron ser ut som man liksom ser på det som sitt oppdrag å konfrontere Tyrkia ved enhver anledning nå, så er Tyskland noe mer moderate. De har jo blitt beskrevet som Tyrkias advokat nærmest. Og jeg har sett utenriksminister Heiko Maas i Tyskland få en del kritikk for at han liksom ikke er tøff nok i møte med Tyrkia. Han er jo manet til dialog mellom Hellas og Tyrkia og liksom advart om at det dere holder på med her kan få katastrofale konsekvenser, så please liksom kul ned retorikken litt, prøv å på en måte følge disse reglene vi har blitt enige om. Det ser ikke ut som det har vært en sånn videre suksess akkurat. Erdogan hadde en tale her forleden, en skikkelig tordentale, får vi si, der han snakker om at vi tyrkere kommer til å gjøre krav på det vi har krav på i Middelhavet og i Svartehavet, og Middelhavet koster hva det koster vil, og når tyrkere sier at de skal gjøre det, da gjør de det samme hva prisen måtte være. Han snakket om Hellas og om gamle Byzants og hvordan de liksom ikke greide å holde på det de mente var sitt, og at grekerne går liksom plystrende forbi sin egen kirkegård, og at Hellas kommer til å kollapse, og deres tid er omme, og nå er det vi som skal styre, og så videre, og så videre. Ikke en sånn kjempeforsonende type tilnærming fra Erdogan akkurat der, da. Og jeg tenker jo litt av grunnen til at Erdogan får holde på sånn som han gjør nå, det er jo kanskje to ting spesielt. Litt at USA, som liksom er på en måte storebror her i NATO-setting, egentlig har tillatt Tyrkia å gjøre mer eller mindre som de vil, kanskje spesielt da i Syria. men også det at EU ikke liksom har greid å kjøre en helt sånn felles linje på å på en måte konfrontere Tyrkia. De trenger jo Tyrkia på en måte for å ha kontakt med regionen om du vil, og de skjønner jo at Tyrkia vil definere mye av hvordan den regionen der kommer til å se ut fremover, så de er jo avhengige av å holde Tyrkia sånn tålig inne i varmen, men samtidig så gjør jo det at Erdogan slipper under med ganske mye da.
Ja, altså Tyskland husker jo hva som skjedde sist gang denne konflikten ble satt på spissen og Tyrkia åpnet grensene. Og de er jo redde for at dette kan forsterke innenrikspolitiske konfliktlinjer og gi økt framgang til Alternativ for Deutschland og lignende bevegelser, særlig så eksplosiv som situasjonen er akkurat nå.
Ja, og det er jo noe Erdogan truer med stadig vekk. Nå åpner vi grensene, og så kan de 3 millioner syrere, eller hvor mange det er som er i Tyrkia, bare dra inn til EU i stedet for, så kan dere se hvor tøffe dere er da, liksom.
Samtidig så ser vi kanskje nå at mellomlandsforhold i EU er i ferd med å bli til innenrikspolitikk og ikke utenrikspolitikk. Mm. Og der får du da, som du sa, en sammening mellom Tyskland og Frankrike, mens det da er det som ligger utenfor som nå er utenrikspolitikk.
Riktig. Og det virker jo virkelig som at Macron er liksom en man on a mission. Vi snakker om hvordan Frankrike er til Libanon. Det er jo de som står i bresjen for alt av internasjonale oppdrag i Mali og i Sahel mer generelt. Og det kommer også rapporter nå om at de har sendt sin forsvarsminister til Irak, fordi at man ser liksom at IS ikke er beseiret, at det har vært stadig flere angrep i stadig større områder, så der USA prøver å si at vi tror ikke det kommer noe nytt comeback, derfor sier vi fra oss flere og flere baser, så ser det ut som Frankrike også der da prøver å liksom fylle litt av vakuumet etter USA, og de har da også visst nok hatt en langt flere luftangrep i IS-land, holdt på å si, i Irak spesielt, men kanskje delvis i Syria også i det siste. Så Frankrike er på ballen, rett og slett, og så vil de jo vise seg om det er en god ting eller ikke.
En av de plassene der Frankrike merker nok ikke har prøvd å blande seg inn, er i Sør-Kina-havet.
Tross sin fart i gamle Indokina.
Ja, det virker som om de fikk nok med Vietnamkrigen når de måtte trekke seg ut og overlate moroa til amerikanerne.
Riktig.
Og der, dette er jo en av de virkelig hotspotta i verden. Jeg var på en konferanse om Første verdenskrig, der det kom opp spørsmål om hva er det i dag som kan ligne på Sarajevo i 1914. Og det var forbløffende stor enighet om at det var Sør-Kina-havet. Der er det alliansesystemet har muligheter til å gjøre en liten konflikt til en veldig stor konflikt og trekke inn stormaktene i en sånn snubletråd som du så i Sarajevo. Siste tiden nå så har vi jo hatt anklager direkte mellom Kina og USA. Altså, Kina mener at USA har flytt ulovlige rekognoseringstokt med U-2-fly, og de har da møtt dette her med å fyre av hangarskip-raketter.
Altså, hangarskip-killers, kalles det visst nok på fint.
Mellom distanse ballistiske missiler i sjøen for å sette seg i respekt. Mens USA sier at dette er et lovlig oppdrag, og at dette kan ikke protestere på.
Nei, de hevder visst at de hadde flyttet inn i det de hadde definert som en no-fly zone, da, mens de hadde øvelser der. Og har da begynt å lobbe noen missiler ut der, og disse missilene kan jo i teorien nå amerikanske baser på Guam, for eksempel, og kan visst nok nå helt til Nord-Australia også, dersom det skulle være nødvendig. Og da har de jo konflikter gående mellom Kina og Japan, om hvem som er den rettmessige eieren av noen små øygrupper der. Du har mellom Kina og Vietnam. Det er egentlig Kina mot røkla, mer eller mindre, i den regionen. Og vi har jo snakket tidligere om også hvordan man prøver å på en måte stenge ut den amerikanske marina potensielt ved å sette opp en rekke missilbatterier og lignende i disse områdene her.
Men der du har den virkelig farlige situasjonen er jo restene av det gamle nasjonalist-Kina på Taiwan. Fordi USA har lovforpliktelse til å forsvare Taiwan mot trusler. Og de truslene eksisterer i alle fall ganske kraftig verbalt nå. Og det en ser er at Xi, på sin side har begynt å snakke stadig hardere ordlag om mot Taiwan, mens Taiwan har begynt å ruste opp hæren. I slutten av juli så holdt de en diger militærøvelse der de kaller inn alle reservisterne i tillegg til de stående styrkene, og de øvde med skarpe våpen.
Ja.
Og de har også bestilt store mengder med amerikanske jagerfly, rett nok ikke F-35, men F-16, for den taiwanesiske økonomien er ikke veldig bra. Det deler de med Japan. Men der er det en økende frykt for at Kina kan prøve å gå til angrep. Og Kina gjennomførte i forrige veke en militærøvelse, også de med skarp ammunisjon, som inkluderte luft- og marinestyrker. Og de simulerte da mer eller mindre en sånn fullskala invasjon med amfibiestyrker og luftstyrker og så videre. Og vi har sett stadig flere krenkelser av Taiwans luftrom og territorialfarvann i de siste tida. Og en Pentagon-rapport fra i fjor sa at Kina har planer for en lang rekke scenarioer overfor Taiwan, med alt fra full invasjon til en full blokkade, som i praksis vil gjøre det umulig. Altså, da er vi sånn Berlin-blokade 1949 territorium igjen.
Strupe fullstendig, liksom.
Og Taiwan hadde vel kanskje en sånn plan som lignet på Norge om å forsvare seg 24 timer til de fikk assistanse. Men nå har vi jo sett at USA har bygd ned det militære nærværet sitt i Sør-Kina-havet under Trump. Det kan selvfølgelig skifte hvis du får et regjeringsskifte til høsten. Altså, en del vil forandre seg hvis det blir en Biden-administrasjon. En del ting vil bli de samme eller fortsette langs det sporet av det. Men her vil vi nok se en kraftigere konfrontasjon mot Kina, nær sagt uansett.
Og det blir interessant også å se hvordan dette vil utspille seg internasjonalt. Det var jo en case for noen uker siden med Somalia, faktisk, som møtte en representant fra Taiwan og fikk masse kjeft fra Kina, men liksom rett og slett snakket kineserne imot. Jeg lurer på om de kikket ut en delegasjon eller noe sånt også. Så dette her, hvordan andre stater posisjonerer seg vis-à-vis Kina og Taiwan på sikt, vil jo også kunne fyre opp Qi, vil jeg tro, ganske greit fremover.
Ja, så for Kina er jo dette her et eksistensielt spørsmål. Disse øyene er en del av Kina, den kinesiske nasjonen, og at de tilfeldigvis av historiske grunner havner utenfor, er ikke noen grunn til at de skal fortsette å være utenfor.
Nei.
Og hvis nå Kina lykkes med å ta over Hongkong, altså ta kontrollen der, ødelegge det liberale økonomiske systemet som har vært, gir det til en del av Kina, proper, så ja, skal vi ikke bli overrasket dersom de neste omgang vil prøve seg overfor Taiwan og de andre øyene i Sør-Kina-havet.
Så vi har opp til flere latente Sarajevoer, om det er i Middelhavet eller om det er i Sør-Kina-havet, og vi skal som sagt prøve å få til en spesialepisode ganske snart, hvor vi skal gå litt mer inn i nettopp denne tematikken her.
Her vil jeg nå avslutningsvis sitere den store poeten Ole Evinrud, eller Ole Idole som han heter, som sa at redd for hva du tenker på, eneste som mangler nå, gæren mann med makten, en knapp å trykke på.
Og med de oppløftende ordene, Nick, så tror jeg vi skal si takk for i dag. Vi har holdt på over en time, faktisk. Så da tenker jeg det rekker. Men vi får si tusen takk for å følge nok en gang. Følg oss der du laster ned podcaster. Gi oss veldig gjerne 5 stjerner på iTunes hvis du kan stå inne for det, sånn at flere kan høre det. Ikke så veldig gode budskap alltid. Og så er vi straks tilbake igjen. Takk skal du ha, Nick.
Takk skal du ha.
Vi høres.